Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu padomām ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Jānis 7. Nodaļā, sākot no 43. Panta un tālāk līdz 54. Pantam lasām. Pēc divām dienām Jēzus no turienes aizgāja uz Galileju. Jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Kad nu viņš nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzalemē bija darījis, jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā viņš atkal nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs, nāc, pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl ceļā viņam esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam bija kļuvis labāk. Un tie viņam stāstīja, vakar ap 7. Stundu drudzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas ir bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī bija otrā zīme, ko Jēzus darīja atnācis no Jūdejas Galilejā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs dzirdam šo notikumu, un tas patiešām uzrunā katru no mums šodien un palīdz, lai mēs tā vēl dziļāk nojaušam šī lielā notikuma būtību. Un kad arī katrs no mums, mēs drīkstam piedzīvot, ka mūsu ticība ir kaut kas ļoti liels, un tā ir tava dāvana, kas nāk pie mums, lai mēs to lolojam kā dārgu mantu un ar vienu no jauna. Tam dodam spēku, kas nāk no Tava vārda, no šī brīža, kad mēs esam kopā Tevi. Palīdz, lai katrs mūsu laiks, ko esam veltījuši šodien Tev, tas ir par nenovērtējumu svētību mūsu dzīvē, mūsu iekšējiem cilvēkam. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, kā vienmēr, evaņģēlija ir ļoti pārsteidzoši teksti, un es gribētu vērst varbūt šodien jūsu uzmanību, kas man personiski ļoti uzrunā, un sāksim ar to, ka te ir pieminēts, ka tā ir otrā zīme. Tad ievērojiet kaut kā tāds zinām tādu, es sacītu tāds pasvītrojums, otrā zīme, ko darīja Jēzus. Ko nozīmē šī otrā zīme? Kāpēc evaņģēlijas akcentē tik ļoti spēcīgā veidā izceļot šo notikumu un norādot uz to, ka tas bija kaut kas īpašs? Tāpēc arī mēs mēģināsim šodien veltīt visu mūsu uzmanību un mūsu domas, cik mēs varam katrs varbūt piedzīvot to iekšējo saturu, kāds viņš atklāsies mums, lai mēs sadzirdētu tās ļoti svarīgās atbildes priekš mums. Es katrs no mums, ka mēs jūtamies, ka tas ir priekš mans ļoti svarīgi. Tātad stāsta centrs, iemesls visai lielajai kustībai šajā notikumā ir tāds, ka kāds cilvēks smagi slims uz miršanu. Un tālākajā tekstā tiek aprakstīts process, kas notiek ar viņu, un cilvēciski, es domāju, ka mēs visi saprotam, kas ir slims cilvēks, vēl jau vairāk tādā smagā stāvoklī saslims, kuram varbūt tiešām ir tā slimība tik smaga, ka viņš ir ceļā uz miršanu vai uz mūžību. Kaut kādā mērā mēs kaut kur esam kaut ko līdzīgi piedzīvojuši, iespējams. Varbūt tādā vai citādā veidā mēs esam kaut ko tādu savā dzīvē redzējuši. Un došiem mums jāatgriežās pie tām sajūtām, ko darīt tādā brīdī. Un pie kā iet? Pie kā vērsties pēc palīdzības? Kā rīkoties šādos gadījumos un es izceltu tādā absolūtā priekšplānā jautājumu, kam uzticēties? Tātad, kam uzticēties līdz galam? Uzticēt savu šo situāciju, kurā tu atrodies. Jo es mēģināšu apgalvot, varbūt pat apgalvojumu formā, ja, teikt, ka visi cilvēki jau kaut kam tic, vai ne? Es domāju, ja mēs tā paklaušinātu cilvēkus, mēs diez vai satīktu tādus neticīgus cilvēkus. Nu, visi taču kaut kam tic, nu, vai ne? Vai nav tā? Mēs tik būtu ļoti grūti atrast tādu cilvēku, kas niekam netic, ja? Kaut kam vienmēr kaut kam tic cilvēks, uz kaut ko viņš paļaujas. Un tad nu, mēs varam likt priekšā, nu, kas ir tas, uz ko mēs paļaujamies? Nu, uz ko cilvēki liek savu cerību? Nu, vien teiks, ka tie ir ārsti, medicīna, zāles, alternatīvas zāles, kādas īpašas zāles. Vai jiem tālāk kāda alternatīva medicīnas joma, netiek smādēt nekādi kreisie soļi, kaut kāda tur tautā pazīstamā medicīna, kas ir tik plaša joma, un tad ir visādas lielās spējas un kosmiskās enerģijas un hipnozes, un tad beigās nonākam pie Dieva, un tur arī ir ļoti liels spektrs, ko izvēlēties un pie kā tad iet. Kurš nu kam tic? Vai ne? Kurš nu kam tic? Kam uzticēties smagā slimības gadījumā? Tātad evaņģēlijs mums liek priekšā notikumu, un tieši jautājums te paceļas ļoti skaidri, tieši šis, kam uzticēties? Kā mēs zinām, ja ticības mēdz būt ļoti dažādas un cilvēki mēdz rīkoties ļoti dažādi, ko dara evaņģēlijs mūsu gadījumā? Ko viņš mums piedāvā? Un mēs te redzam, mīļie, ka šis evaņģēlija notikums, viņš faktiski konfrontē jebkādu cilvēcisku ticību. Jebkādu, kāda mūsos ir. Jebkuru no mūsu iespējamajām formām konfrontē jeb es sacītu uzbrūk šai ticībai un sašaurina šos virzienus, sašaurina, līdz mēs nonākam pie viena adresāta. Pie viena adresāta. Evaņģēlijs mēģina mūs atbrīvot no visa veida mūsu cilvēciskajiem priekšstatiem par ticību. Mūsu cilvēciskajiem pieņēmumiem, kā uzticēties un kā ticēt Dievam. No visiem mūsu iedomātajiem priekšstatiem par to, kā mēs parasti domājam un kā mēs parasti paļaujamies uz Dievu. Es gribētu tā tēlaini izteikties šādi. Tēlaini izsakoties, šis notikums izsit ķeblīti, uz kā mēs sēžam. Galmu vīrs, viens neparasts personāžs bibliskajā mūsu piemērā. Un mēs satiekam vienu cilvēku, kura nav daudz vārdu. Es gribētu vēst jūsu uzmanību uz to, ka Te nav aprakstīts notikums, kurā cilvēks, par kuru mēs kaut ko zinātu vairāk. Mēs neko daudz par viņu neuzzinām, lai gan šis notikums ir aprakstīts visos trijos evaņģēlijos, ne visos, bet trijos evaņģēlijos, par to raksta Matejs, par to izsakās arī Lūka, un mūsu gadījumā šis ir Jāņa evaņģēlija fragments. Un reizēm, kā mēs zinām, cilvēku raksturo pat viens teikums, ko viņš pasaka. Reizēm ir tā, ka viens cilvēks pasaka varbūt vienu teikumu, un tas ir daudz lielākas vērtības, un tam ir lielāka vērtība nekā tādas garas, pierādījumi, izklāsti un tā tālāk, vai ne? Un šis viens teikums raksturo šo galma vīru, šo cilvēku. Un es gribētu ar jums piedzīvot, kā tas izskatās. Ko tad viņš ir tādu izdarījis un pateicis, lai mēs tam pievērstu uzmanību un sadzirdētu, kāpēc tā ir otrā zīme tajā, ko dara Jēzus. Un proti šis vīrs, kurš ir saticis Jēzu, Viņš ļoti īsi noformuloja savu vajadzību. Viņš saka, mans dēls ir slims. Kungs nāc. Viss. Nekā vairāk nav. Ar to ir pateikts viss. Bet nav tik vienkārši mīļa. Viss nav tik vienkārši, kā varbūt izklausās. Ir viena neliela zīmīga epizode pirms tam, un es gribētu to izcelt gaismā. Un proti tai laikā, kad galma vīrs lūdza nākt Jēzu pie sava dēla, Jēzus viņam saka šādus ļoti patiesībā neparastus un negaidītus vārdus. Viņš saka, ka jūs, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Un šajā vietā, ziniet, ko izdara galma vīrs? Viņš saka, kungs, man nevajag ne tavas zīmes, man nevajag ne tavas brīnumus, man to visu nevajag. Man vajag tevi pašu. Es domāju, cik ir cilvēki, kas tā domā. Mēs varam katrs pāanalizēt sevi, pāanalizēt savus gadījumus. Un es domāju, ka tas ir ļoti pārsteidzoši, ko mēs te piedzīvojam. Izvēlēties viņu pašu. Jo ļoti viegli ir no Dieva pieprasīt kaut ko. Bez viņa paša. Un ziniet, kas ir tas pats interesantākais? Ka mēs paši to nepamanām. Mēs paši to nespējam izanalizēt. Un tāpēc šis viens mazais teikums, šis viens mazais negaidītais Jēzus piezīme paceļ šī vīra dziļumus, paceļ šī galma vīra īpašo stāvokli, kurā viņš ir, un kurā viņš kaut ko vēlas. Uz ko Jēzus viņam tūdaļ arī atbildēja, ej, tavs dēls ir dzīvs. Un es gribētu mazliet atgriezties pie šī mazā īsā, tā pat frāze tikai, kungs nāc. Mēs noteikti esam to dzirdējuši un kādos atsevišķos gadījumos jau runājuši un atceramies noteikti vairāk vai mazāk katrs, ja tie, kas varbūt nav par to dzirdējuši vai tā dziļāk pārdomājuši, tad es gribētu nedaudz atgādināt, ko nozīmē un kā ir cēlies vārds kungs. Mēs dažreiz ļoti mūsdienu pasauli varbūt pierod pie šiem vārdiem, terminiem, kā mēs runājam, kā mēs izsakāmies un mēs nesajūtam tajā to pietātu un dziļumu, ko tas vārds patiesībā sev iekšēnēs. Vārds kungs, izcelsme un nozīme ir jāmeklē senajā vecās derības pasaulē, proti Mozus, kurš negaidīti sastopoties ar kaut ko neizskaidrojamu, jautā šim neizskaidrojamajam, kas tu esi un kā tevi sauc. Tas ir saucamais ēršu krūms, kas liesmo, bet šis uguns nesadedzina šo krūmu. Un tajā brīdī Mozus savā pārsteigumā viņš jautā, kas tu esi, jo līdz šim pazīstamā pasaule tā nav. Tas ir kaut kas cits, ko es redzu savās acīs. Tas nav tas, ko es esmu pieredzējis redzēt, kas tu esi, kas tu tāds esi. Un no šīs uguns liesmām nāk tā liela atbilde. Es esmu, kas es esmu. Kas ir mūsu pazīstamā tetragramma vecajā derībā, Jahve, jeb proti latviski tas kungs, kas ir mūžīgi esošais. Tātad izrunājot šo vārdu kungs, senā pasaule zināja, tas ir kaut kas izcils. Ja es lietoju šādu vārdu, tad es arī atbildu par šī vārda lietojumu. Vēlāk, Mozus saņem tā saucamo desmit vārdu likumu krājumu, ko mēs pazīstam kā dekalogs, un tur pirmais no likumiem skan. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Jeb citiem vārdiem, es esmu Jahve, tavs Dievs, un tev nebūs turēt savā priekšā citus Dievus. Un zīmīgi, ka otrajā likumā ir teikts, un tev nebūs tā kunga vārdu necienīgi lietot. Ja kāds šo vārdu necienīgi lietos, tas kungs neatstās to nesodītu. Iespējams, ka šis galma vīrs savā iekšējā būtībā uzrāda dievbijības visaugstāko iekšējo ticības bāzi, kādā stāv šis cilvēks. Ka tu patiesībā nostājoties viena cita cilvēka priekšā, proti Jēzus priekšā, tu saproti, ka tu nestāvi vienkārši kāda cilvēka priekšā, bet tu sastopi pārdabiski neizskaidrojamo, un tas noteikti ir tas kungs, tas ir viņš. Interesanti, ka vēlākajā jaunajā derībā šis izklāsts ir no apustuļa Pāvila ļoti daudzkārt un dažādi apskatīts. Nu, piemēram, atcerēsimies dažus fragmentus no, nu, piemēram, Filipiešu vēstule, 2. Nodaļa, 9. Līdz 11. Pants. Jēzus Kristus ir kungs, Dievam tēvam par godu. 20. Nodaļā. Vienošana 10. Nodaļā 10. Pantā ir teikts. Jo ar sirds ticību ir panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. 13. Pantā. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. Man ļoti piesaistīja viens cits fragments, kurus gribētu mazliet plašāk atvērt vaļā, proti Filipiešu vēstulē. Apustuls Pāvils runā kaut ko ļoti sakāpināti. Viņš patiesībā savu klausītāju ieved tādā ļoti negaidītā rakursā. Viņš saka šādi. Viņš saka, salīdzinot ar visiem maniem iespējamajiem priekšstatiem, par kādiem es vispār kā cilvēks esmu spējīgs domāt, es esmu uzskatījis par mēsliem. Salīdzinot ar to, kas ir Kristus kā persona. Un tajā brīdī viņš saka šo frāzi, ko es gribēju teikt. Es gribu, saka Pāvils, lai es tieku atrasts Kristu nevis uz sava taisnības pamata, bet uz tā pamata, kas nāk caur ticību Kristu. Šī frāze mani absolūti izrauj ārā no tās visu priekšstatu bāzes, ko mēs vispār domājam par ticību. Un šis ļoti skaidrais noformulējums, ko apostols Pāvils pasaka, lai es tieku atrasts nevis no kāda, tur vai ne, ka man kāds cilvēks tagad spētu izvērtēt un zināt manu ticību, cik es dziļi ticu vai neticu, nav runa par to, lai pats Dievs skatoties manī. Un tā ir Pāvila teikums, lai es tieku atrasts Kristu, nevis uz sava taisnības pamata, ne, bet tajā ticībā, kas no viņa nāk un dzīvo manī. Pats Kristus Jāņa evaņģēlijā, viņš neskopojas ar šiem piemēriem un salīdzinājumiem. Atcerēsimies viens no visskaistākajiem salīdzinājumiem, kas, manuprāt, man vienmēr ir paticis. Un es ticu, ka lasot šos tekstus, jums noteikti tas ir ļoti intriģējoši, kad Jēzus saka, es esmu īstais vīnakoks un jūs tie zari. Un katrs, kas paliek ar mani, tas nes daudz augļu, bet kas nav ar mani, tas top nogriezts, izmests un sadedzināts. Un tā ir varbūt tā tēlainā valoda. Ja mēs, mīļie, saskatām šo iekšējo saikni kā galma vīrs, ka es gribu būt Kristu, tā ir tā man lielākā vēlēšanās. Man nav vajadzīgs ne zīmes, ne brīnumi. Man ir vajadzīgs tas, lai es būtu viņā. Un tad attiecīgi tas ir kā atbalsts manā dvēselē, proti, ko es definētu, ka runa nav par tādu ticību, proti, ka man ir kādam jāizstāst, ka es esmu ļoti ticīgs cilvēks, vai ne, un citi par to neko nezina, ja? Bet ka faktiski tas ir tāds cilvēks, kas mani pārveido, un citi cilvēki par to uzzina. Bez liekiem vārdiem, vai ne? Bez lielas tādas pierādīšanas, vai ne? Tu esi muļķis, ka tu nezini, ka es ticu, vai ne? Nē, tā nav. Vai tu pats tici tiem vārdiem, ko tu saki? Es gribu atgādināt un atsaukt atpakaļ mūs visus pie galma vīra. Te ir tā atslēga, mīļie draugi. Te ir tā liela atslēga. Kungs nāc. Visa mana būtība tiecas pēc tevis. Bet es gribētu nelielu atkāpi izdarīt, un te ir viens tāds varbūt negaidīts brīdinājums, ko varbūt mēs varam palaist garām, un tomēr mēs nedrīkstam tam paiet garām. Un te ir viena tāda epizode. Un tā nāk nevis no tādiem vienkāršiem teksta fragmentiem, bet tas nāk tieši no Jēzus tā saucamās kalna svētrunas, kas vienmēr ir bijis tāds īpašs evaņģeliskais etalons. Un tur ir kaut kas tāds īpatnējs sacīts. Un tur ir Kristus sacītie vārdi 7. Nodaļā, 21. Pantā. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirs un iemests ugunī, tāpēc no viņu augļiem jums būs tos pazīt. Un ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai tad mēs tavā vārdā neesam kalpojuši? Vai tad mēs neesam nākošās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es viņiem sacīšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet prom no manis. Jūs esat ļauna darītāji. Ko mēs dzirdējām šinī vietā? Kāpēc Jēzus negaidīti kaut ko tādu ir sacījis? Un kas ir atšķirīgs ar to, ko saka galma vīrs un to, ko Jēzus saka šajā vietā? Redziet, Jēzus brīdina par trīs lietām, ko nedariet. Tie nav labi augļi. Jums nav jānodarbojas ar nākotnes pareģošanu. vai bieži vien uzņemoties pravietošanu, kā būs un kas būs. Vai sasīsim velnu izdzīšanu, ļaunā gara izdzīšanu, ko mēs esam dažreiz un šo to dzirdējuši. Brīnumu darīšana. Evaņģēlijs saka, ka šeit šajā vietā kungs brīdina, ka viņš atmet šādu veidu cilvēkus, bet kas tad ir par tiem mistiskajiem augļiem, par kuriem viņš runā? Ja jūs, kā Jēzus sacīja, es esmu labais, īstais vīna koks, bet jūs tie zari, kas ir šie labi augļi? Šie labi augļi ir negaidīti ar raksturu lielumi, kas noliek cilvēku iepretī citiem cilvēkiem. Un tie ir atspoguļoti, un tos tomēr jānolasa, viņi ir jādzird. Un lūk te, apostols Pāvils kādā no savām vēstulēm galatiešiem raksta. Bet gara auglis cilvēkā ir mīlestība, prieks un mieres. Pacietība, laipnība un labprātība. Uzticība, lēnprātība un naturība. Pret tādām lietām nav bauslības, jo tie pieder Kristum. Ko mēs dzirdam šajos rakstu lielumos? Mēs dzirdam kaut ko, kas ir harmonizējis šo cilvēku, kas ir viņā radījis tāda veida rakstura īpašības, kuras mēs definētu kā mīlošs cilvēks. Bet jebkuru situāciju. Absolūti netiesājošs citus, absolūti nemēģinot citus pakļaut zem savas taisnības lupas. Tas ir cilvēks, kurš ir iemācījies pacietīgi sevi iekšēji nodot jebkuru nepieciešamo jautājumu Dieva rokās. Viņš to var un māk, tāpēc, ka viņš ir Dievā šis cilvēks. To es novēlu ikvienam no mums, gan sev, gan jums, gan ikvienam cilvēkam šodienas pasaulē, ko tik ļoti steidzīgi cilvēki mēģina izteikties viens par otru, mēģina dažādos veidos savos vērtējumos izteikt. Tas nav nepieciešams. Lai šis evaņģēliskais notikums mums vienkārši palīdz nedaudz sakārtot mūsu domas un saprast mana tiekšanās pēc Kristus. Tas būtiski ieved mani ticības visdziļākajos noslēpumos un pieved mūsu klāt Jēzumu. Lūk, tā ir tava dzīves lielākā iespēja. Līdz ar to visiem taviem cilvēciskajiem meklējumiem ir jābeidzas. Ja vēl citādi izsakoties, mēs varētu teikt tā, beidzot, manai dzīvei ir atrasta pēdējā pietura. Vieta, kur apstāties. Punkts, kur esam sasniedzis absolūtu iekšēju skaidrību. Apostols Pāvils par to raksta šādi. Romiešu vēstulē 9. Nodaļā 1. Pantā. Es runāju patiesību Kristu, jo no viņa, caur viņu un uz viņu visas lietas. Tikai viņam, lai gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lūk, mūsu pārdomas, mīļie, par šodienas evaņģēlija fragmentu. Un lai Dievs mūs tajā stiprina.